20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
I novo izdanje razgovornika je, da tako kažemo, obučeno u memorijalnu formu. U Novom Sadu je u 84. godini preminuo dr. Draško Ređep, poznati intelektualac, erudita, književni kritičar i eseista. Ređepovo pero, figurativno rečeno, je 65 godina ostavljalo prepoznatljivi svjetlosni trag estetičkog vrednovanja artizama književnosti, likovne i finske umjetnosti. Razgovornikom se na neki način zahvaljujemo Ređepu na nesebičnoj saradnji u emisijama Radija Republike Srpske. Da kažemo da je Ređep u taj vremenski luk 65 godina književnog rada utkao svoju elastičnu, razbokorenu rečenicu, puno rojeva asocijacija, približavajući tako književnu kritiku širem krugu čitalaca. Tu i takvu umjetnost estetičkog vrednovanja mogli bismo da nazovemo Ređepovskim kritičkim modelom i načelom. Ređep je dakle u laverintu biblioteke i na licu lista proveo jedan kreativni život, ostavljajući estetičke tragove značajne za našu književnost i kulturu.
Govori se za mene da sam pre svega kritičar života. I za ovih 65 godina možda se tako stvari pokazala. Meni je bilo usko breme i vreme literature, otuda imam i 5 knjiga o slikarstvu, jedno o filmu, kako bi se danas govorilo jezikom aktuelnih rečenica. Bavio sam se mnogim drugim radoznalostima. Ali to je veoma bitno. I kada bi danas sumirao tih 65 godina svog kritičkog promišljanja na prostranim terenima nekadašnjih zajedničkih jugoslovenskih književnosti, mogu bi da kažem da je može biti od najvažnijih stvari do kojih sam ja došao poimanje vertikalne generacije. Znači ne ispisničke, ne vršnjačke, nego koje ide od mojih predaka do klinaca kojih je i dan današnji puna moja kuća. Drugo, što je veoma bitno za ukupnost književnosti južnih Slovena, to je da su naše književnosti u biti pluralističke i to je njihovo bogatstvo. To otkriva specifičnosti. To nije više jedna piramida, to nije dvorište Luvra, nego je to, kako bih kazao, mnoštvo različitosti koje su se razvijele u sasvim drugčijim okolnostima i drugčijim nevremenima i vremenima. I to je veoma dostojno pažnje. I najzad, verovatno najjača moja, smijem da kažem, kritički akvizicija je poimanje i istraživanje srpskog severa. To znači jednog mentaliteta naciona za koga je Milan Ćurčin, a kasnije Crnjanski to obnovio, ne poznaje svoje granice, ali koji, kada se pažljivo pogleda, ide u krug koji nikad nije završen. Od Hilandara, Trsta, Beča, Zagreba, Budima, Temišvara. Pravim namjerno ovu veliku širu granicu u kome su i Mostar, i Kragujevac, i Banja Luka i toliki drugi naši centri. Srpski sever, dakle, za mene nije poimanje jednog određenog, da tako kažem, administrativnog određenja. To nije Vojvodina, iako je veoma bitna. Vojvodstvo srpsko je oličenje naše državnosti. Ono je kolevka hleba i razuma kod Srba. Dejan Nedaković, koji je u stvari pokazao da su stvari osobene tek kada su dokazane jezikom, dobrim rečenicama, našim pamćenjem i koji sve čine da zaborav ne postane naša jedina postojbina. Radoznalost je moja kob, ali moja velika strast.
Pripadam prvoj generaciji novoosnovanog filozofskog fakulteta u Novom Sadu, to je 1954. godine. A te 1954. godine uvodno predavanje je imao Aleksandar Belić, ali vrlo skoro je Ivo Andrić gostovao i imao je, da kao gostujući ugledni pisac, jedan serijal, da tako kažem, set predavanja u Petru Kočića. To je bilo izvanredno i studiozno i upečatljivo. I za nas koji nismo imali ispred sebe nikoga, koji smo isti čas bili i brusoši absolventi, gotovo senzacionalno i po načinu kako je pristupao nama kao akademskim građanima. Bilo je vreme kada je verovatno bilo mnogo, mnogo lakše afirmisati se kao mlad pisac nego danas. Dakle, su mladi pisci od 50 godina, a ja sam jedva imao 20 godina kada su me uveli u letopis Matice Srpske i poverili mi književnu kritiku. Jedini sam ja pisao punih 10 godina, od 58. do 67. godine. I negde 60. godine, dakle, kada Andrić još nije bio dobio Nobelovu nagradu, na jednom od banketa u povodom godišnjim skupštine Matice Srpske, a ja sam bio upravo u odboru kao klinac, tako reći, Andrić je zaželao mene da upozna. I kaže, koliko dugo pišete? Ja sad ponosom, kažem, 3 godine. A on meni kaže, i to pred svima, nećete dugo, kod nas stvari brzo dosade. Dva prijatelje sede sa ženama i večeraju i kaže prijatelj posle 2 sata svom prijatelju, ej, ne mogu da gledam ovu tvoju ženu u istoj haljini. Kaže, nek se nekako izmeni, dotera da izgleda drugačije. Pazite, Andrić to govori Beni Klincu, koga prvi put ima u usmenom saobraćaju, da tako kažem. Ali druga rečenica je za mene bila poražavajuća u smislu sveznadarstva njegovog. Drugi pasos od meni kaže, a vi ste, kaže, od visokog. Rekao, da, otkud vi to znate? Pa kaže, vaši stari su drugog prezimena, rekao, naravno, Radijelovići, od visokog i u Fojničkom samostanu. I sad ima gore Grbovnik, čuveni, jel da, sa tih valja 12-ak uglednih velikaških porodica. Kotrobanići, Vukčići i Radijelovići su na 3. mjestu. Jedan od Radijelovića prema predanju, a kasnije Emilije Vasovski, a vidim da je Andrić to pomno znao, je ubio jednog od turskog pašu i tako kaže i legenda, ali istorija potvrđuje i ta je grada morala brže bolje da pobegne zbog osvete i ovo reći bi mi ostalo kao stigma, kao grba, kao nadimak. Ja sam, moram priznati, bio iznenađen. Andrić je pomno pratio genealogije naše, da tako kažem, seobe, preseoba, ta pomeranja.
¶¶ 65 godina književnog stvaralačkog rada sa polifonijskim predznakom, Draško Ređep obilježava dokumentarnim filmom koji sažima literarnu avanturu. Jedan od, da tako kažemo, likova filma je i akademik Dejan Medaković, istoričar umjetnosti, Ređepov prijatelj i učitelj.
U njemu govore mnogobrojni moji prijatelji, fanovi, poznavaoci onoga što sam pisao ovih drugih 65 godina od kada objavljujem. Ali pored toga, on je u stvari i naslovljen po jednom kratkom zapisu Dejana Medakovića u knjizi Klan i banda od jednog člana, kako se zove, zbornik 135 varijacija na temu Draško Ređep. Objavljena je ta knjiga još 2005. godine. I u toj knjizi on govori sljedeće. Nimalo slučajno vi ste razumeli i mudro protumačili moju plovidbu Dunavom. I sad dolazi ta ključna rečenica. Nikako slučajno, vi ste kao svetionik u magli osvetlili naš sever i upozorili na davno obeleženo duhovno jedinstvo jednog rasturenog naroda i njegov preobražaj. Najzad, u mnogim za mene važnim prilikama čula se vaša reč, koja je pozivala na istrajavanje u jednoj neravnopravnoj borbi. Očevidno, sa Dejanom Medakovićem, pa usuđujem se da kažem posle i sa mojom generacijom, odlazi jedna, da tako kažem, promišljena velika stigma koja se nadnosi nad naš nacion, koji nikada nije poznavao svoje granice, kako je svoje vreme rekao Milan Ćurčin. Odlazi u stvari generacija tribuna kojima je malo bilo da budu kritičari i hroničari jednog doba, jedne književnosti, jednog slikarstva, jedne kinematografije, jednog urbanizma, što su oblasti kojima sam se i ja bavio, nego su pre svega bili kritičari života. I u tom smislu su moje uzbuđenje velika upravo s pomislima na tog velikog sveznadara koji ne samo da je obnovio srpski barok, nego je nizom svojih knjiga, od velikih monografija o Hilandaru, o Trstu, o Srbima u Trstu, o Srbima u Zagrebu, o Srbima u Beču, o Sent Andreji, o Temišvaru, Beogradu i Novom Sadu, pa i Sremskim Karlovcima, zapravo pokazao taj naš duhovni prostor na način koji je neuporediv, lično signiran, bogato ukrašen pamćenjem koje je neprikosnoveno. Stoga se i nagrada koju mi dodeljujemo posle Dejana Medakovića, evo sada već po deveti put, zove nagrada Dejan Medaković za dugo pamćenje. Nije reč samo o memoarima gde on bio prvak, Efemeris je jedna od najboljih naših memoarskih knjiga, nego iz toga što je to dugo pamćenje u stvari često jedini ostatak onog vremena gde smo bili, šta smo imali, šta smo izgubili, a šta smo ipak pokatkad uslovno i bezuslovno pobeđivali. Dejan Medaković, jedan od međaša te promišljene nacionalne svesti, i zbog toga je to on kao i karlovački đak zaslužio da u njegovu, a može biti tek u blagoj senci i mojoj tišini, pogledamo taj dokumentarni film. On nije samo film o meni, nego je film o ta četiri bitna elementa nacije. Vodi, crnjanskom, vazduhu, za koji je Hegel govorio da je vatra, zatim o zemlji i pre svega o vatri koja nije prestajala da gori na ovim prostorima.
U svome bogatom životu, onom prvom i onom umjetničkom, Draško Ređep je upoznao mnoge naše velikane književnosti i drugih umjetnosti. Jedan od njih je i Ivo Andrić. ređe potkriva neke nepoznate nijanse ponašanja velikog pisca, nad čijim karakterom i danas lebdi upitnik.
72. godine, dakle 11 godina posle nagrade u Švedskoj prestolnici, dobio Vukovu nagradu. Stvari gotovo paradoksalna. I ja sam vodio prenos sa tog uručenja nagrade u Starom dvoru u Beogradu za jedinu tada televiziju u Srbiji, to je televizija Beograd. I pokušao sam da dobijem intervju. A dok je trajalo uručenje nagrade, s jedne strane je stajao kraj mene Vuk Radjević, a s druge strane Branko Ćopić. Posto je govornik, sad ne mogu da se tačno svetim koji je bio predsjednik tog žirija, govorio Andriću, da to kaže uvek pomalo ironični Vuk Radjević, kaže dobro piše ovaj Draško Reže, misleći da sam ja da pišu i taj govor. A Branko Ćopić sa desne moje strane kaže za tog čoveka, to je bio zenit liberalizma srpskog, kaže ovaj neće dugo, on više je pametan, imajući svakojaka svoje iskustva, ne samo iz Bosne, nego iz čitave naše regije. Branko je predvideo stvar. I sada razgovaram ja sa Andrićem, koji inače u međuvremenu, moram da kažem, dolazio često u Novi Sad i ja sam ga susretao, to je bilo iz naše kuće, i dolazio u našu kuću. I sada u tom intervju kamere su upaljene, pitan ja njega ono većito pitanje. Da li je tačno da je radio bila moćno sredstvo Gebelsa i Hitlera za propagandu, za održavanje svoje diktature, za pritisak? To je Bakladova teza u Gutenbergovoj galaksije spominje. Da li je to zaista bilo moćno sredstvo ubeđivanja i zaluđivanja masa? Kaže Andrić, znate Recep, imao je Hitler i druge sredstva ubeđivanja. Fantastična, tipična Andrićeva rečenica, koja se kao ne vidi, jednostavna, a koja sve vidi. Poslednji put bio sam s njim na ručku negde u martu 1974. godine kod Velibora Gligorića, našeg uglednog kritičara i predsjednika Srpske akademije nauka, tu na Studentskom trgu u Beogradu. Na ručku su bili još Dušan Matić i njegova supruga Lela, Marija Crnobori, moja žena Jelka Ređep, ja i Andrić i domaćini Savka i Velibor Gligorić. Pamtim taj datum zato što se tog dana u politici pojavio moj članak povodom 50 godina od smrti Dušana Vasiljeva, pesnika čuvene pesme Čovek treba posle rata. I moj članak ima dat naslov 50 godina od smrti Dušana Vasiljeva, ali se zove, kako sam ga je preštampavao, posle rata. Verovatno je korektor bio mnogo pametan, a i kratkog pamćenja. Sigurno pomislim, pa šta ovaj reći priča 50 godina? Pa nema 50 godina od ovog rata. I ono je P izostavio, tako i danas u politici stoji 10 godina od smrti Dušana Vasiljeva, što je paradoksalno. Ja sam očajan, kaže Andrić, ovo je strašno. A on kaže, ko sad pamtim tu rečenicu, znate Recep, treba tako pisati da ni korektora ne navedete na pogrešan put. Ja sam zanemeo, verovatno mnogi od nas u tom slučaju ne bi ništa napisali ili veoma, veoma malo. A on je dolazio, dakle, u našu kuću. Nisam očutao, bio vrlo ljubazan. Kad sam ga susretao tu u Teslinoj ulici, odlazio i preko puta par hotela u samoposlugu i ko sad se sjeća kupovao je banana, je kupovao. I kad sam ga sve jednom kaže, hoćete li jednu banan, preko dobro Bogu,
podružim na tom bananom. Mislim da i sad imam ukus u ustima te Andrićeve čuvene, jednostavne i skromne banane, bio štedljiv. U Beogradu pričao mi je Dejan Bedagović ponovo reč o bananama, idu iz akademije i on, Andrić, kupi dve banane za svoju taštu i za sebe. Bio jednostavan i vrlo, vrlo mio i duhovit čovek.
Draško Ređep je bio dugogodišnji prijatelj mome Kapora, poznatog književnika i slikara. Napisao je i antologiju o Kaporu, kojom je krunisao dugogodišnje prijateljstvo i otkrio, rekli bismo, nove nijanse Kaporovih artizama kreiranim perom i kičicom.
Moja antologija Kapor računa sa ukupnošću opusa ovog našeg verovatno najpopularnijeg pisa. Naime, Kapor je sve što je uradio, radio bez šabova. Od tih ranih televizijskih svojih hronika i kritika do slika i crteža i do tih nesumnjivo znamenitih naših stvarnostnih romana, reportaža i podlistaka kojima je zapravo itekako učinio propedevtiku našeg govornog čitavog područja. Naime, tek je sa Kaporom urbani naš idiom postao svojevrsna svojina srpskog jezika, a svakako je mnoštvo njegovih opaski, izučavanja, odrešitih i nadasve duhovitih zapisa mnogo više i uticajnije pokazalo hroniku naše druge polovine 20. veka nego mnogobrojne sociološke studije ili rasprave iz geopolitike. Ja sam tu seriju počeo još 1992. tako da je po mojoj želji uvek jedan pisac, reklo bi se moj pisac u jednoj knjizi. Tako su objavljene antologije Antić, Crnjanski, Isidora, Veljko, da kako Veljko Petrović, Čiplić, Bogdan Čiplić, Tišma i evo sada Momo Kapor. U našoj mrgotnoj književnosti nikada nije dobro došao duhovit, šarmantan, lakorek i popularan pisac. Nisu ga marili naši uštogljeni kritičari koji od svog vlastitog čira i svoje vlastite bedne uticajnosti grade hijerarhiju naših književnih vrednosti. Smatralo se da je neko ko je tako popularan, tako bitno ugrađen u omiljene autore ukupne naše svesti, onaj koji nije dostojan pažnje dosadnih rasprava sa fusnotama, a zapravo se radi o tome da je Kapor daleko više bio na strani života, na strani jedne druge logike stvari. Mnogobrojne rečenice Mome Kapora odavno su postale krilatice našeg jezika. Ta proza u farmericama, kako se govorilo, kod njega je živahno obeležena i te farmerice, simbolično govoreći, nisu kod njega uniforme i forme i nisu firmirane, nego imaju vlastiti znak otuđenosti, želje za svešću, napretkom. Moja antologija vrlo simbolično počinje njegovim davnim zapisom o tome kako je većito pronalazi u Veneciji zatvorena vrata na poznatom muzeju Peggy Guggenheim, a završava se također jednom pričom iz inostranstva. To je poznata njegova idila, da tako kažem, iluzije o tome kako jedan srednjoškolski profesor većito po 15 dana odsustvuje govoreći svojim razredima i svojim prijateljima da je bio u Parizu, da se susreo sa mnogim prominentnim ljudima epohe, besedeo kod Flore i kod DMGO-a, a zapravo nije nikud putovao, nego je bio tih 15 dana zatvoren u jednom stanu, maštajući o Parizu, sve do ga Mlekazije, nekadašnje Mlekazije, naše mladosti nisu pronašle. U pitanju je svakako jedan, ne samo od najdražih i najpopularnijih, nego od najbitnijih stvarnostnih autora ovoga veka. Obično se govorilo da je on pisao memoare unapred, ali se može u parafrazi njegovog imena reći da su ti antimemoari u malorovskom smislu kod njega postali specifični momeari naše stvarnosti, naših stvarnosti, naših izgubljenih gradova koji kao Atlantide plutaju samo u našim snovima i naše sive epohe nesumnjive osrednjosti, kako je nekada govorio Tanasije Mladenović.
Na kritičko pero, kao na vreteno vrednovanja, Draško Ređep je namotavao rečenice naših najpoznatijih pisaca: Andrića, Crnjanskog, Danila Kiša, Dejana Medakovića, Mome Kapora, a drugovao je i sa Miloradom Pavićem, tumačio Zagoretni hazarski rečnik i druge Pavićeve knjige.
Naš dragi Milorad najviše i iznad svega cenio odraze ogledala. Ne samo da se o tome mnogo govori i dokazuje u hazarskom rečniku, nego i na drugim stranama. On je u Novi Sad stigao kao što je Laza Kosić stigao u Sombor. To se desilo zapravo dolaskom Pavićevim i u Novi Sad. On se vratio po logici stvari u svet Venclovića, grofa Đorđa Brankovića, o kome je vodio duge razgovore na mojoj terasi sa mojom jevkom. I tu je zapravo stvorio taj svod, taj svoj otvoreni veliki čador izučavanja, istraživanja i promišljanja. Ukupna njegova literatura je jedan od najdragocenijih incidenata sa prošlošću koje smo imali u prošlom veku, najavljajući 21. vek. Da kako da su u toj takozvanoj oporbi na drugoj strani, u smešnoj opoziciji sitnog realizma, bili svi oni tradicionalni konzervativni pisci koji nisu mogli da dosegnu stepen vivisekcije i dubokog razumevanja narednog veka kao Miša Pavić. Otpori protiv njega su bili otpori ne protiv njega kao ličnosti, koliko otpori prema novome, prema saznanju, prema otvorenom prozoru koji on bogato otvorio. Ja sam, sećam se, dugo i pažljivo čitao njegove knjige, Hazarski rečnik, jednog dugog festivalskog leta u Puli, i danas pomišljajući da su njegove dve dakako najdragocenije knjige, Hazarski rečnik i Ruski srt. I to upravo zbog toga što su ta razuđena ostrva jednog arhipelaga smisla i baroka postavila u potpuno novu koheziju. On je sigurno jedan od naših najznačajnijih istraživača u oblasti proze i filozofije jednog srednjoevropskog drugčijeg mita koji je nastao. Ja sam mnogo pisao o njemu i to onda kada je on bio, da tako kažem, nov, kada je bio nepotrošen banalnim opštim mestima naše tekuće kritike. Dakle, on je prekretnica, a to što su otpori prema njemu bili tako naivno diletantski, a zli, dokazuje da u stvari mi ne vidimo dalje od svoje vlastite senke. On je video mnoge senke i mnoga vremena i spajao je bar tri veka. Pavić je zapravo u svojoj literaturi, u beletristici, ali i studijama, u ukupnosti svoga dela, napisao mnogo šta što zapravo njegovi barokni junaci nisu stigli da urade. On je nezamenljiv, jedinstven i u tom, da tako kažem, sivilu naše osrednje proze, on je bio onaj promisljivi putovođa, ali i putnik koji će sigurno i dalje ostavljati trag.
Raško Ređep i pjesnik Borislav Radović bili su dio Bratstva po nesanici, kako se zove poznata Radovićeva knjiga pjesama. Ređep je ovako govorio o intelektualnom profilu i životnim načelima prijatelja Borislava Radovića.
Mi smo mladi i u tom Matićevom krugu on je bio jedna od tih velikih, zanimljivih, novih pesničkih zvezda. Tada je uskoro igrao i na filmu, što se manje zna. On je igrao glavnu ulogu u filmu Jedini izlaz, koji su snimili zajedno Saša Petrović i Vicko Raspo, mladom intelektualcu naprednom koji se izgubi u Postojinskoj jami, snimano je u Postojinskoj jami. Bora je bio nesumnjivo jedna od najtada apartnijih ličnosti književnog Beograda i to ovog učenog. On, Matić i ja smo razgovarali s nekim zabačenim krčmama Petrova Radina i Andrevlja o Žuvu, o Senzom Persu, o Bodleru. On je bio izuzetan poznavalac franske književnosti i odličan prevodilac. Ali uopšte kao urednik, manje se to zna, pomogao je u tadašnjem mladom pokolenju da se pojavi kod direktora Danila Grujića knjiga Miroslava Antića Plavi čuperak. Protiv te knjige su za čudo bili modernisti, a ti takozvani tradicionalni naši pisci kao Ćopić, Desanka i Veljko Petrović su se zauzimali za knjigu. Knjiga se pojavila s mojom recenzijom baš u tom mladom pokolenju gdje je Bora Radović u to vreme bio urednik. To je bilo pre spajanja sa Novitom, Novo pokolenje. To su dve kuće se kasnije stvorile, pretvorile u taj famozni naš nekada postojeći Novit. Bora je tu bio vrlo hrabar i tako i došlo do te prve promocije Plavog čuperka, koji je bio senzacionalan u Ateljevu 212. Ja sam promovisao knjigu, to je bilo 1965. godina. Mi smo se mahom družili tih 60. i 70. godina. Ja se sjećam, ja sam imao predavanja na fakultetu, valja u 10, 10 i 15, ja vidim u polumraku te stare naše čuvene zgrade na Trgu Slobode jednog čoveka, ali ne razaznajem tačno ko rekao, sačekajte me. Kad završim predavanja, i Bora je sačekao i donao je tu svoju sjajnu knjigu koja se zove Ma i Na. I odmah smo je objavili u Matici Srpskoj kod Boška Petrovića. Ma i Na znači silencium venti, to je tišina bez vetra, reče iz Boke Kotorske. A dobio je odmah posle toga i nagradu Zmajevu, tada tako slavnu za knjigu čuvenog naslova Bratstvo po nesanici. On je bio, dakle, naoko čovek u senci, ali po mom skromnom mišljenju on i Ljuba Simović su doskora bili najreprezentativniji naši pesnici srpskog jezika. Svi smo isto godište. Bora je rođen u martu, Vukrnjević za Đurđevdan, a Ljuba Simović je rođen tačno dan ranije pre mene, 2. decembra 35. Dakle, vršnjaci smo, ima nas i tešimo se i Ljuba, ja i to visi još među nama. Sve nas je manje, ali sve smo bolji. Jednom je on prenoćio kod nas u kući i moja tašta, to je bilo dole u prizemlju, ujutro kuca na njegova vrata da mu donese kafu, kad soba je prazna, kako prazna.
Bora posle je pričao, usnio je da je na Place Blanche u Parizu i sve mu je bilo jako neobično. Iskočio je kroz prozor i soba je ostala prazna. On je također živeo u snovima, iako je bio tako uzdržan, elegantan u ponašanju, sa stilom koji je neprikosnoven i sa velikom učenošću koja je bila sasvim naročito organizovana. Njegova erudicija je bila posebne strukture, ne nalik na dosadu, nego na ozbiljnost samu. Imao je sjajne roditelje, njegov otac, što se manje zna, dr. Živrad Radović je bio asistent nekadašnjeg čuvenog Dragog Jovanovića, crvenog rektora Beogradskog univerziteta između dva rata, a mati mu je bila direktor stroga, bleda u liku, ona je bila direktor učiteljske škole. Bora je izabrao treći put. Istina, mažen i pažen od celog elitnog Beograda sa tetkama, sa umkom koji je do kraja života posjećivao gdje su imali svoje imanje. On je živao, dakle, potpuno jednim vlastitim životom. E, Bora ima uzrečicu, pa čovjek se navikne na sve, kaže, čak i na svoju, recimo, bolesnu jetru. Hoću da kažem, on je bio slučaj za sebe, veliki, možda najveći solista naše poezije druge polovine 20. veka. A on je užasno bio alergičan na lipov cvet. Tako da je on propatio svako proleće jer su tu baš nasadi lipa u Svetosavskoj ulici od Slavije prema Svetosavskom platovu. Svetog Save 34. Nikad više neće moja pisma stizati na tu adresu. Meni je pisao iz Pariza, veoma zanimljiva pisma. Upamtio sam taj hotel Somir, to je sa leve obale blizu Bourbonske palate. Ali u svemu je bio drugčiji. On je volio da razgovara i sa kuvarima i sa domaćicama o receptima, užasavao se senfa. Imao je svoj način promišljanja u svemu. Bora Radović je zapravo krenuo na svoj pesnički put potpuno neobrađenom strujom ili stazom, da tako kažem, u našoj lirici, sa rafinmanom za jezik. Kao što je Vava Hrišić govorio za Matića da je tek u tom njegovom stihu naš jezik počeo da misli, tako je isto Bora Radović sa svojim naoko usporenim rečenicama sa uzrečicom tu i tamo govorio nešto što do tada niko nije govorio. Jedan od njegovih čuvenih tih lirskih zapisa zove se Naše rečenice. I on tu, ja sam ju uzimao u mnogobrojne antologije, između ostalog u antologiju koju sam ja pravio kod Maka Dizdara u Sarajevskom životu. Te Naše rečenice on predstavlja da su nalik na naše mušice vinogradarske ili salašarske i kojih ne možemo da se otresimo, ali kao i kod krleže ne možemo bez njih. E pa, mislim, veoma teško ćemo moći bez Bore Radovića.
Daško Ređep je jedan od osnivača ugledne nagrade Dejan Medaković i predsjednik žirija. U prilogu Ređep govori o dvojici laureata nagrade, pjesniku Ljubomiru Simoviću i proznom piscu Milisavu Saviću.
To je nagrada, tačno se tako kaže, za dugo pamćenje. Znači, dolaze obzir i memoari, i poezija, i bilo koji književni ili publicistički rad, ili naučnik koji se bavi našim dugim, a ne kratkim pamćenjem. Ljuba Simović, neke njegove pesme, recimo i 76. kao da su pisane danas, toliko su aktuelne u tom svom malom obraćanju, u toj tišini. Ljuba Simović je nalik na Andrića, evo po čemu. Za Andrića se govorilo da njegova rečenica se ne vidi, ali da sve vidi. Tako i Simovićev stih, tako i stiha. Kao da se ne vidi, ali on sve vidi. Za njega se može reći ono što ja rado govorim, samo za najličnije moje simpatije u poeziji. Budite mirni, tačka, i nemirni. Ljuba Simović je oličenje upravo jednog takvog hodočasničkog drugčijeg odnosa, a nesumnjivo je naš najveći živi dramatičar, ne samo Čudu u Šarganu, ne samo Pozorište, nego pre svega Hasan Aginica, koja je omogućila tolikim značajnim našim glumcima da ostvare svoje životne role, recimo Milošu Žuticu. Simović je, dakle, može se reći, jedinstvena, tiha, ali preozbiljna u biti saga o našoj prošlosti, i njegova antologijska pesma je napisana daleke 58. godine u njegovoj prvoj knjizi, koja se zvala Slovenske elegije, i štampana je u klubu studenata u Užicu. To je pesma epitafi sa Karanskog groblja. Ona obnavlja tu plavu liniju života koju je Branko Radičević našao na kraj putašima Srbije po tom našem znamenju, po tim našim, kako bi Dejan Medaković rekao, kamenovima. E, upravo stoga je apsolutno zasluženo dobio tu nagradu Dejan Medaković imena Ljuba Simović.
Milisav Savić pripada generaciji koja, prepoznavši nas već odavno u genima iznutra, interuterinski u Evropi, sada u stvari pokušava da se preruši u ovim nevremenima i ovim različitim balkanskim i evropskim ratovima 90. godina. Tako da je posljednja njegova knjiga posvećena Firenci i toj velikoj ljubavi jednog našeg čoveka koji ne sme ni da je kaže da je Srbin, a ćirilicu krije sve dok nije prepoznao svoje da je vojci Srpkinju, pa je počeo da je piše ćirilicom, on je u stvari overio jedan trenutak kobnog našeg vremena. Savić je jedan od retkih naših pisaca koji ne piratira sebe, za razliku od Pavića, recimo Mije Pavlovića, pa i Ćosića, koji su ponavljali svoje knjige. On je bio na Andrićevoj strani. Andrić je mogao na osnovu baštine koja je ostala iza njega da objavi bar desetak još romana Navik na Hroniku i na Ćupriju, ali to nije uradio. Tako i Savić, on uvijek piše iznova jednu drugu, dakle, poziciju. Svaka njegova knjiga je početak i otuda je on za ovih 70 godina života nesumnjivo jedan od značajnih belega razvoja srpske književnosti. On je vratio poverenje u roman.
Književnik Milisav Savić je jedan od savremenih srpskih proznih pisaca o kojemu je pisao Draško Ređep. Savić ovako govori o zavodljivoj formi kritike Draška Ređepa, o zanimljivosti njegovog teksta i specifičnosti vrednovanja.
Pa Draško Ređep je jedan od najvećih kritičara, dakle posljednjih, jer cijela ta njegova generacija, slavna generacija, je otišla. Tu su spadali Predrag Provestra, Petar Đadžić, Nikola Milošić, Borislav Mihajlović, Mihić. I on je jedan, dakle, od tih rećih kritičara koji je pisao u vreme kad se kritika cenila i kad se kritika čitala. Doduše, ona se i čitala i zahvaljujući i načinu kako su ti kritičari pisali, a posebno Draško Ređep. On je to pisao sa zadovoljstvom, sa empatijama, i mnoge njegove kritike čitaju se kao priče. Dakle, čitati kritiku je u slučaju Draška Ređepa pravo čitalačko zadovoljstvo, što inače nije, dakle, običaj, jer kritika ponekad zna da bude dosadna, cepidlača, sa puno cepidlake, tako da je ta njegova razbarušena krležijanska rečenica dosta doprinula u promovisanju pravih književnih vrednosti. I još na kraju da kažem da je Draško umeo da oseti velike pisce i da je birao ili pisao samo o našim najvećim piscima.
Razgovornik zatvaramo otvaranjem korica jedne čudne knjige iz privatne Vavilonske biblioteke. Kraška Ređepa.
Živimo u jednoj kući koja je nalik na Vavilonsku kulu, ne samo zbog mnogobrojnih jezika, nego i različitih, da tako kažem, literarnih, naučnih i stručnih pogleda na ono što se zove svet u nama i svet oko nas. Mogu bi se, dakle, odgovoriti sa pomislima na neke blago zaustavljene, možda čak požutele već korice, koje su zamakle i u neki drugi polumrak, a tine možda nema, ali taj polumrak tih knjiga, mahom malenih knjiga, traje bezuslovno. Prva na toj listi od tih knjiga je lirika Itake Miloša Crnjanskog, kojim je sam autor poklonio ovdje u ovoj mojoj kući, u kojoj je često dolazio po povratku iz Londona, a koja je nerasečena stranica i dan današnji. U njoj sam svojevremeno pronašao, odneku zalutao sa straživova jedan suvi list. A ostala je nerasečena stranica i dan današnji i zato da svaki onaj namernik koji posle mene, mojih unuka, mojih potomaka, mojih prijatelja bude listao tom knjigom, ima utisak da prvi put čita jednu od najatraktivnijih knjiga naše srpske poezije.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.